Dobar dan, dobrodošli na talase Radija Zlatousti iz Crkvenog radija Eparhije Šumadijske u najnovije izdanje emisije Zavičajni pisci. Moj današnji sagovornik je Zoran Petrović, pesnik, romancijer, scenarista i dramski pisac. Objavio je nekoliko knjiga pesama, knjiga pesama za decu, romana kao i dve knjige iz publicistike. Bio je direktor najstarijeg srpskog teatra Joakim Vujić, Knjaževsko-srpskog teatra, radio je kao urednik izdavačke delatnosti Spomen muzeja 21. oktobar i kao urednik kulture u Kragujevačkom nedeljniku Svetlost. Zoran Petrović je rođen je 5. marta 1954. godine u Kragujevcu. Od najranije mladosti bavi se književnim stvaralaštvom, za što dobija brojne republičke i savezne nagrade. Kasnije se okušava u mnogim oblastima stvaralaštva i publicistike, piše poeziju, prozu, eseje, prikazuje knjige za Kragujevačku Svetlost, Radio Kragujevac, časopis Korake, a u dva navrata piše i poemu za Veliki školski čas, Svakodnevnu molitvu 1995. i scenarijo Izbor iz dotadašnjih poema, pa čak piše i tekstove za Smak i songove za dečje pesme. Uveren da samo onaj autor koji se ogleda u mnogim književnim žanrovima može biti kompletan stvaralac, Petrović se bavio i publicističkim radom. Još kao gimnazijalac bio je stalni saradnik lista FAK, gde se bavio problematikom kulture mladih, a kao student pravnog fakulteta pokrenuo i uređivao list Pravnik, iz kog su kasnije izašli Pogledi, u kojima je također objavljivao tekstove i intervjue. Završio je prvu Kragujevačku gimnaziju i diplomirao na Pravnom fakultetu 1977. na 78. godinu. Te godine zapošljava se u Spomen parku Kragujevački oktobar na mestu samostalnog referenta na organizaciji kulturnih manifestacija i Velikog školskog časa. Godine 1985. prelazi u novinsko radioinformativnu i izdavačku kuću Svetlost, gde radi kao urednik izdanja knjiga i drugih publikacija, da bi kasnije prilikom razdvajanja Svetlosti i Nove Svetlosti u dva mandata obavljao funkciju direktora izdavačkog preduzeća Nova Svetlost, i to sve do januara 2000. godine, kada je sa tog mesta odlukom Skupštine grada postavljen za direktora teatra Joakim Vujić u Kragujevcu. Centralno mesto u njegovom radu zauzima bavljanje književnošću, gde objavljuje veliki broj knjiga, mahom kod beogradskih izdavača, što je u to vreme, a i danas, već čin priznanja visokog umetničkog dometa koji u njemu postignut. Većina knjiga koje navodi pripadaju mešovitom žanru, gde su vešto spojeni različiti književni radovi kao što su poezija, kratka priča, esej i dokument. Prvu knjigu pesama objavljuje pod nazivom Pan i ogledalo 1978. a zatim su sledile knjige Aleksandrijska kritična masa 1989. u Beogradskoj prosveti, zatim Svakodnevna molitva u izdanju Spomen parka Kragujevački oktobar, a potom još dve knjige u prosveti iz Beograda, i to 1996. Apsolutna nula i Prisutni su odsutni 2002. godine. U međuvremenu je objavio autorsko izdanje izbora svoje ljubavne poezije pod nazivom Spasiti spasioca, kao i knjigu pesama Stavu trostavu u izdanju Narodne knjige iz Beograda. Pored toga objavio i dve knjige pesama za decu, obe u Kragujevačkoj Svetlosti, Pesme iz trbuha 1983. i Priču o slovima 1987. godine. U 2010. godine dobio nagradu Miloš Crnjanski za roman Kamen blizanac, a u toj trilogiji su i romani Poslednja narudžbina i Ugarak. Gospodine Petroviću, dobar dan i hvala što ste se odazvali pozivu u ovom izdanju emisije Zavičajni pisci.
Hvala, i uvek mi je zadovoljstvo i čast da gostujem.
Na samom početku današnjeg razgovora pisca Zorana Petrovića upitala sam ono što pitam svakog sagovornika na početku razgovora u ovoj emisiji. Šta za njega predstavlja zavičajna književnost i kakva je ovo odrednica i usmerenje književnosti? Na šta se odnosi zavičajnost i koliko uopšte na tu temu razmišlja kada se bavi književnošću?
Pa, to pitanje ima jednu predistoriju. To je vuče koren još 70. godina kada je grad Kragujevac hteo da se na neki način oduži pisima iz svoje sredine, tako što je pri novinskoj izdavačkoj radio informativnoj kući Svetlost osnovao jednu biblioteku pod istim nazivom, dakle Zavičajni pisci, gde su ovako furtom, kako bi narod rekao, objavljivali gotovo sve ono što je bila godišnja produkcija mahom pesničkih knjiga u našem gradu. To je funkcionisalo izvesno vreme i stvaralo veliki otpor kod mnogih ljudi koji su smatrali da je polje književnosti mnogo šire, polje od nekog geografskog ili geopolitičkog pojma kao što je opština, grad, region i tako dalje. I protekom vremena se videlo da oni nisu u pravu. Gledano iz današnjeg ugla, gde praktično više ne postoji nikakva vrsta izdavačke delatnosti za pisce iz Kragujevca, što nije slučaj sa ostalim sredinama i manjim i većim od naših grada. Imate slučaj Niša, koji ima nekoliko pisaca u kojima značajno vodi računa. Imate slučaj Čačka, koji ima nekoliko pisaca zajedno sa onim časopisom koji sjajno uređuje Branko Kukić, koji o to je vodi računa. Imate Kraljevo, Šabac i da ne nabrajam sve ostale manje sredine. Kragujevac je u zadnjih 5-6 godina izgubio trku sa potrebom da široj javnosti predstavi ono što je kreativni potencijal u njegove sredine, a tu ne mislim samo na književnost, tu mislim na slikarstvo i na muziku i na mnoge druge oblasti umetničkog izražavanja. Tako da, eto, svedočimo i da je taj neki konkurs koji je opština raspisivala za individualne projekte u oblasti umetnosti i šire i nauke praktično ispušten, zatvoren, izgubljen. Ja i ne znam da li se i koliko knjiga u zadnjih nekoliko godina pojavilo da je grad stajao iza njega. To smatram ne propustom, ne gafom, nego odustajanjem jedne sredine od svoje kulturne budućnosti. Jer ne radi se samo o tome da li će Jagdžić ili Petrović ili Demić ili ne znam ko, Braca Milanović, objaviti svoju knjigu ili ne, ovi dobri pisci na neki način uvijek i nađe izdavača. Radi se o tome što se na taj način ne stvaraju uslovi za jedan kulturni dijalog u okviru sredine, što se šalje loša poruka onima koji počinju ili onima koji se trude da dođu do svog sopstvenog izraza, svog sopstvenog dela i na taj način doprinesu kulturnoj sredini. Dakle, čitava ova medijska povika na reality i tako dalje zapravo skriva jednu političku nebrigu o kulturi. I tim pre izgleda da su u pravu oni koji kažu da je upravo obrnuto, dakle, da su reality zapravo odnos aktualne politike, aktualne vlasti prema kulturi. Da su realiti ono što je nametnuto da bi se zabašurilo ono što je potrebno, ono što je stvarna kultura. Mi smo sebi dozvolili ono, i to upravo kada i noga i rukama grebemo da uđemo u Europu, što nijedna europska zemlja sebi nije dozvolila. Dakle, da se odrekne svojih kulturnih vrednosti.
kad smo kod kulturnih vrednosti, pominjete gospodina Jagličića, Demića, u prethodnom izdanju gospodin Jagličić, kada je pominjao 70. rekao je da je poetika nakon tih 70. otišla u dva smera. Jedan od njih je bio Pavićev, taj akademski. Govorite o ovoj situaciji u Kragujevcu, o izdavaštvu danas, kada u Kragujevcu postoji filološko-umetnički fakultet, i pominjete baš i muziku i slikarstvo i književnost. Čini se da su fakultet i pisci, ove usnule predstavnice, kako ih Jagličić naziva, nekako podvojeni sve vreme.
Pa evo, eto vidite, na kraju ću morati se složiti s Jagličićem. Nikad se nisam baš nešto mnogo složio. Šalim se. Jagličić je tu potpuno pravo. I on to vjerojatno kao ontologičar i kao čovjek koji se podrobno bavi i istorijom i tradicijom ovog podneblja, bolje zna od mene. Ja to pamtim više kao hroničar, dakle, ono što je 60-70. Godina u kulturnom smislu predstavljala viša pedagoška škola sa nekoliko profesora, pomenut ću Milorada Najljanovića, Doru Pilković i tako dalje, koji su bili istovremeno i predavači i pisci do velikog formata. Najljanović je inače završio karijeru kao direktor Narodne biblioteke u Beogradu. Dora je pripadala jednoj sjajnoj generaciji Tina Ujevića, s kojima je inače intimno bilo sređivo. Dakle, tad je Kragujevac zračio jednom, kako kažem, ne ni srpskom, ne ni jugoslovenskom, nego jednom evropejskom tradicijom. I na tim tradicijama se školovali, obučavali, učili, sticali i etičke i estetičke stavove mladi pisci. Ti mladi pisci, više većina njih nije među nama. Pomeću recimo sam Slovu Pavićevića, sada Jana Nikolića, Živodara Živkovića. Dakle, koji su istovremeno bili njihovi studenti. I tada je ta garnitura ljudi pokrenula i časopis Korac. 71. godine, čini mi se. I oni su ga uređivali i to je bio stvarno srpski časopis. Časopis koji je značio nešto za Srbiju i van okvira Srbije, onoj velikoj zemlji. I onda je on imao mnogo veći uticaj na grad nego što danas filološki fakultet za svom silesijom profesora, asistenata i pedagoga ima na sredinu u kojoj živi i radi. Ja sam ubeđen da na tom fakultetu i među predavačima i među decom, odnosno studentima, ima ljudi koji su sjajni, talentovani i tako dalje, ali oni prosto dali propustom sredine ili propustom svoje organizacije, dakle samog univerziteta, ne osjećaju se u kulturnom životu, u kulturnom miljeu grada. Ima jedna druga stvar koju ja sam to stalno malo i u šali, malo i odbili pričao. Univerzitet je institucija koja se vekovima borila za svoju samostalnost, za svoju autonomiju, da ona bude jedan zatvoren sistem u koji ne mogu da, ali zatvoren sistem prema ideologijama, prema politikama i tako dalje. Međutim, ispostavlja se da je univerzitet postao propusan na politike, na ideologije, ali je ostao zatvoren u odnosu na komunikaciju sa sredinom ili komunikaciju sa širom javnošću. Dakle, sve to što oni rade u par časopisa koje imaju svodi se na objavljivanje njihovih stručnih radova i eto tako na ono što im je inače posao koji treba da obavljaju. Thank you.
govorimo o piscima sredine, a koliko sredina utiče na stvaralaštvo pisca? Od 20. veka trudimo se da izbegnemo taj biografizam, pozitivizam zapravo, ali pitanje za svakog sagovornika je koliko sredina obeleži pisca, odnosno pišče vrate.
O pisac piše onome što je iskusio. Svako delo je u velikoj meri autobiografsko. I mnogi od tih velike pisaca su govorili o tome, ako pisac ne govori o svom vremenu, ne govori ni o čemu. Drugo je to što je možete kao i mnogi veliki pisci, kao Borges, na primjer, o svom vremenu da govorite kroz parabole, poredići ga sa nekim ranijim vremenom, ali to je uvek metafora na vreme i iskustvo koje on ima u stvarnom i realnom svijetu. Dakle, to je teško, gotovo nemoguće izbeći. Mislim da bez te komunikacije nema dobro literature. Bar nema literature koja se može ticati čitalica. Ako mi ne podelimo neka iskustva zajedno. Znate, kad počitate knjigu ili tekst ili stih i kažete, pa ja sam ovo mogu napisati. E onda se radi o genijalnoj stvari. Eto, tamo se.
Kakav ste čitalac bili i kako ste od čitalca postali pisac? Koji je to trenutak kada vi od čitalca postajate pisac?
Pa ja ne znam, ja tačno znam dan kad sam postao pisac. Kada sam postao pisac. Kad sam našao svoj izraz. Sjetio se svišao sam sa sprata na kom sam stanao po cigarete i negdje na pola puta preko puta benzinske pumpe mi je se ukazalo rešenje ko sam radio u belom stihu rešenje, i to samo u nekoliko stihova koje je u stvari bio obrazac na, kako kažem, šifra koju slučajem ja mogu da kažem to što sam htio, i toga se sjećam. A što se čitanja tiče, ja sam od onih koji tvrde da je mnogo teže naučiti čitati nego pisati. I da su dobri i pravi čitoci veća retkost od dobrih i pravih pisaca. Naše vreme to statistički potvrđuje. Pogledajte, mi imamo literaturu bez kritike. Zašto? Pa zato što su gledali veliki čitoci negde zamrli. Negde su izgubili korak sa literaturom. Imate tu smešnu pojavu, recimo u Blicu imate prikaz u tri rečenice. Kakav ima knjiga ukus, šta ja znam, kakav miris i tako dalje. I to je sad prikaz u knjigu. U većini medija se štedi na tom prostoru, jer taj prostor je u pojedu oglašivači i tako dalje. I ja stvarno mislim da je čitanje jedna veština koja zahtjeva mnogo znanja i mnogo obaveštenosti i mnogo mudrosti. Ako hoće čovjek da uđe u sve aspekte ili bar u većinu aspekata knjiga, dobra literatura uvek ima slojeve. Ona nikad nije, ona ima te površnosti, to što je sloj koji je priča, ali Boga mi ima nekoliko slojeva, i baš koliko tih slojeva podudmini, tolika je njena vrednost. Zato te knjige i opstaju kroz vremena, zato što uvek mogu da ponude nešto novo. I ja sam svoje sazrevanje pratio na taj način što sam, a evo sad se vraćam srednjoškolsku literaturi ponovo na neki način, što vi jednu knjigu u različitim periodima svog života uvek čitate na drugi način. Mislim, dobro. Strip ćete čitati uvek kao strip, mislim, kao priču koja je bolje ili loše ilustrovana, ali šta ja znam, jednog Tomasa Mana ili Faulknera ili šta znam, ili ako ćete Sartra, tu podrazumijem i filozofiju, uvijek ćete naći neki sloj, nešto što vam izmaklo ili nešto što ste vi pročitali nedovoljno sazrevši, pa ste umeđu vremenu uspeli da dođete do nivou u kome te stvari mogu da vam budu jasne.
Znate li kojom ste knjigom postali čitalac? Rekli ste, znate kako ste postali pesnik, i o tome ćemo kasnije, ali postoji li knjiga kojom ste postali čitalac?
Šta zna ja, nekog knjiga koja sam bacao u ćošak, znači to. Kad vas neko razbije, počitate nešto što vas duboko ne dirne, nego što vam rasklima temelje, što vam ponudi jedan drugi drugi osnov, drugi stanac, drugi temelj na kojem vi također možete se osloniti. Ima nekoliko knjiga koje su me tako, to recimo pre svega Faulkner, pa ovaj od pesnika Česlav Miloš, pa Vislava Šimborska, pa ovaj moja, inače moja literatura nije nacionalna. Ja se nekako sazreo, verovatno je zato bila kriva i gimnazija, Kamir recimo. Pa kod ti Stefan Cvajg, neki ljudi koji su pisali o vremenu koje mi ne poznajemo, recimo o tom 19. veku na umoru, eto, civilizaciji koja se topi, koja, pa recimo jedna istorijska knjiga, Aleksandar Drion je napisao knjigu o Moris Drion, istoričar, znači napisao knjigu o Aleksandru Velikom, koja se zove roman o Aleksandru, sjajna knjiga koja u stvari govori o tome kako jedan mladić ide do svoj svet ne zbog toga što želi da bude bogat ili moćan, ali već dovoljno bogat ili moćan. On želi da zadrži kult Dionisa na razmeđu kada se božanstva menja u tom velikom nebeskom kalendaru. I on osvaja svet i u svakom, tri Aleksandri u svakom gradu pravi po jedan hram.
Vraćali antici, evo sad pominjemo Dionisa Aleksandra Makedonskog, da pravim aluziju na vašu prvu zbirku poezije, odnosno
pesama. Moja prva knjiga je, kao i svaka dobra prva knjiga, veliki promašaj. U stvari, to je registar tema, to je neko lepo primetio, mislim, Draško Ređa. Kaže, ovo nije zbirka pesama, kaže, ovo je registar tema kojima će se vjerojatno baviti ako bude to dobro. I ja sam za divno čudo i bio to dobro. Antika, ne samo antika, nego sve te vrijednosti, ne samo antika kao grčko iskustvo ili rimsko iskustvo, nego i knjige Starog i Novog Zaveta i sve to što su temelji civilizacije, to su i danas temelji civilizacije. I ja mislim da vi ne možete razumjeti. Ja sam stalno pričao, mi smo recimo generacija koja je čitala Dostojevskog, meni Dostojevski nikad nije, meni bolo stomak čitao Dostojevskog. Bolim što vam. Kao sad kad pijem kafu kod šećera. Ja ne bih inače smio da jedem šećer, jer sam dijabetiš. Ali ovo je bolim što vam, pa onda pijem sa šećerom. Tako da Dostojevsku nisam mogao čitati. A u stvari nisam mogao da čitati zbog toga što smo mi bili, kako vam kažem, 70. godine, a 70. godina bio u gimnaziji, do 74. bili, kako ti kažem, deca koja nisu imala, nisu znala Bibliju ni kao priču. I vi ti sad čitaš Sarca, čitaš Kamija, čitaš ovaj mitos Izifu i sa svim njegovim konotacijama, sa svim njegovim ovaj nivoima i porukama, čitaš Kugu recimo, ili čitaš o Raskoljniku, što ja znam, ovaj Zločin i kaznu, a nemaš predstavu o biblijskim vrednostima. Ja sam onda shvatiti, ti uopšte ništa ne razumeš. Ti ideš to kroz to kao priču. Pa čak i proces Kafke. I to je to pilatovsko suđenje i tako dalje, u kome svi peru ruke. Stvari, peru ruke dok ne postanu nevidljive. I ta nevidljiva sila te isprene ruke na kraju ubi čovjeka. Pa, što si dan bilo. I zato je to velika literatura. Znači, i onda sam više instinktivno nego shvatio da čovjek koji nije pročitao Grajsa, Zlatnu granu, koji ne zna Homera, koji bar nema iskustva tog čitanja, ne može da razume literaturu, pogotovo evropsku literaturu.
kad smo kod iskustva tog čitanja, rekli ste malo pre da znate trenutak kada ste postali pesnik, kada ste našli svoju formu, svoj izraz. Kakav je odnos tog iskustva, tog čitanja i pronalaženja svog izraza i svoje forme, jer krećete od poezije?
A najdulje to ne povezano, a ja mislim da je negdje duboko povezano. Sada je pitanje, trebao bi da se malo bavim, kako se to kaže, ovaj, nekom vrstom introspekcije, da budem sam sebi psihoanalitičar, i inače ja sam od onih ljudi koji ne veruju i ne vole psihoanalizu. Ovaj, jer ona, jednostavno stalo nagovara da pristanemo i da se na neki način pomirimo sa svojim lošim ja. Znate, ovdje sam ja, a ovdje je moj greh, eto, to sam ja. Znate, hrišćanstvo traži da okajete mi. A psihoanalitika ga samo konstatuje. I natjera da živite se. Do momenta u kome više vi ne znate šta je od toga autentično. Tako da ja teško bi mogu vam govoriti. Je li
vas opterećivalo u poeziji form? Meta?
Pa ja sam pisao i u vezanom stiku. To se negdje, i sad mi se desio posebno, kad su pesme ovako programske, recimo, su namijenjene deci ili nekim prijateljima, tako dalje, onda mi se prosto nametne stih, rima. Ja onda pustim to, prosto ide to. A slobodan stih je uvijek neki način bio bliži, jer je bio iskaz. Ostalo, mi to stalno zaboravimo, sve velike, te velike pesme, pesma na pesmama i pogotovo recimo ta arapska tradicija, pa egipatska tradicija, su pisane u belom stihu. Rima je, kako gledam, dvorski svrbog od francuskih dokonjaša, znači, što je za večerama nadgornjavali u govoru, pa eto, malo kitili rimama i tako dalje. I rima može da bude na neki način ograničenje. Svaka čast ljudima koji stvarno živi i razmišljaju u tom smislu, ima sjajnih pesnika i to ne može da se poredi. Dakle, ja mislim da sam sadržaj nametne forme. A da forma također isto utiče na sadržaj sa svoje strane. I ako se tu ne ostvari jedinstvo, ako se tu ne ostvari harmonija, onda nema dobre pesme. Ali postoji cepanje. To je uvek preči put. Lakši put.
Kako je bilo pisati za Smak, evo, pomenjemo ih.
To ću da vam ispričam, to je u stvari anegdota. To. Pa ništa, ja pripadam toj rock generaciji, premda nisam nešto bio oduševljen rocker, u onom smislu da sam slušao muziku. Ja sam bio rocker uvek, i dan danas sebe smatram rockerom, po onom smislu da sam bio buntovnik. Premda su rockeri bili buntovnici bez jasnih principa. Ono što je u onom finom filmu Buntovni bez razloga na neki način jel beše Elija Kazan još prorekao, anticipirao i Marlon Brando, ali u tom smislu socijal, volio sam motore, volio sam slobodu, volio sam pripadao sam generaciji dece cveća. Završao sam osnovnu školu za vreme studentskih demonstracija u Beogradu. I jedini sam u ulici navijao za studente. Ovaj. A za smak sam, prosto sam poznao nekolicinu ljudi Borisa najbolje, jer je on u stvari, ja mislim, bio najveći rocker među njima i po načinu života i po načinu, i na neki način mi je i kao čovjek odgovarao i mi smo se ponavljali, a i zabavljao se jednom mojom drugaricom, što nije nebitno. I onda se oni otišli da snime taj poslednji album u London, i to je neka čuvena diskografska kuća, i to je sama ta činjenica da su ih oni snimali, je već bilo veliko priznanje u Evropi. I onda je bilo, pošto su svi bili već, to je ceo smak je bio pri kraju, to je bila grupa koja nije vodila računa o novcu i tako da, što je su nam prvi jedan album sa koliko toliko komercijalnim pesmama, dakle da bude jedan, bar dva hita, i da to eventualno mogu da obrnu neku kintu, da eto vide šta će u životu i tako dalje. Posle toga smo se stvarno navikli. I jedne večeri, vada su se tamo, pošto su oni odneli tekstove koje neko od njih pisao, i tamo su se nešto sporečkali, i onda me Boris zove telefonom i kaže, mora, kaže, napišeš, kaže, za dve pesme, stihove, kaže, bilo, ajde. Ništa, kaže, zovem te za pola sata, nađi kad se to foni, znaš, mislim, ja ću ti otpevati. La, 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 znam. Ja stvarno imao sam neki veliki kad se to foni, nešto montirano, slušalicu, otpeva. La, 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 ja sad, pošto sam ja muzički nepismen čovjek, mislim, ja stvarno ne znam ništa, nisam. Ne pevam loše, ali stvarno nikad nisam svirao instrument, nisam, da ja vam pojma, ne. Ja znam da čitam note, zaboravio sam i to. Naučili su me bili u školi, pa sam verovatno zaboravio. I onda, ja sam slušao to što je ona pisao, to su sve jednoslovne reči, to prosto teško, jer to čak je imao taj grif koji je bio vrlo kratak. I onda sam, da bi brojao slogove, ovako liznem prst, pa umočim u pepeo od cigareta, pa onda po taktu prebrojim, pa onda prebrojim slogove. I tako sam za tu noć napisao, sutra uveče on zvao, ja sam izdiktirao te pesme i oni su snimili. Tako je to.
Gospodine Petrović, u nekom intervju ste rekli da ste dugo bili pesnik, jer ste više čitali prozu.
Da,
vrlo. I da vam je roman stajao u stolu i čekao trenutak.
Jeste, dugo. I sad imam nekoliko romana koji prosto, to je 4-5 godina. Pa ne zbog toga što sam ja neki ubiti radnik, što ću ja da se vraćam nešto mnogo, ne, a ko zna, nego prosto su takve situacije i takve izvedačke prilike, a ja nisam od onih ljudi koji hoće nešto prekore da je i šta zna, pa mislim, znate, ako nešto vredi, uvek će naći pažnju nekog ko je voljan da to bija, i to jesu da.
Šta je bio deo vašeg izraza u prozi?
Deo?
I šta je danas ta poetika vaše prozi?
Pa poetika, šta ja znam, ja sam tu, eto vidite, to stiče okolnosti, i to je i u poeziji i u prozi, znači, ako se, ja mislim i u svakom poslu, ako se stvar dobro postavi, ona poče sama da se odmata, ona ima jednu svoju unutrašnju logiku i ti se to ne možeš, ti to možeš neku veštinu, tehničko znanje, šta ja znam, pa čak i rutinu jednu koju imaš kao pisac, svi ispisi na hiljade i hiljade strana i tako dalje, pa čak stvoriš i neki osjećaj za to, znači priča je entitet po sebi, kao i pesma, i moraš da ju daš da se ona ostvari, moraš da uvek nađeš meru između onoga što ti nameravaš i onoga što sama forma, što sama sadržina hoće da se izoblikuje. I tako isto sa prozom. Ja sam tu malo eretički, ja sam dosta i u prozi, pogotovo u toj prvoj knjizi, pa i u drugoj, u prvoj knjizi više u smislu izraza koristio poeziju, a u drugoj više u smislu narativa. Dakle, sa tim preskocima koje stihovi zahtevaju. Dakle, hteo sam napravim amalgam između poetskog i proznog pozivanja. Ja ozbiljno verujem da tu neke ozbiljne i bitne razlike i nema. Samo što je ovde u pitanju šta ja znam, duža eksplikacija toga što hoćete da kažete.
I za Kamen blizan ste dobili i nagradu Miloša Crnjanskog,
upravo je to bilo, ja nisam nikad na tome insistirao, ali eto, Crnjanski je jedan od primjera ljudi koji su sa ogromnim uspehom uspeli da, a koji su istovremeno bili, to što je retko, podjednako dobri i pesnici i pozorište. I Miloš je to u ogromnoj meri koristio. Čak i tamo kad najizgled mislite da ga nema. Znate, imate recimo roman o Londonu, koji nema gotovo ničeg poetičnog u sebi. Ali, kad ga čitate i pročitate, vi vidite da je to knjiga ni o čemu. Da on vama ništa ne ispriča. Ali da on vama stvori jedan utisak koji može samo poezija. Koja u stvari nikad ništa ne iskazuje. Decidno, statistički, šta ja znam, ne tvrdi da je u pravu, ali on stvori jednu komoru u kojoj se vi dobro osjećate. Eto, to je uspom Miloš Crnjanski. Imam još takvi, recimo, ja sam stalno tvrdio da je Vidoslav Stevanović isto to. Čovjek koji, čija rečenica poetska, čiji su rečenici gotovo stihovi. Ja imam tu jednu iskustvo, sam bio upravnik pozorišta, to je bilo vreme kao i ovo vreme. U pozorištu i onda i sad, posle 5. oktobra i pre 5. oktobra, za jedan onih ratova tekao i danas, traži jedan način, to se govori u krizi, ono uvek u krizi, znači traži način koji će biti potreban, s kojim će da iskomunicira s publikom. Odnosno, traži da postavi ono što će se publike ticati. Znači, neće da sedim 2 sata u mraku da gledam nešto što mi se ne tiče. Sledi neko tamo broj koze. Mislim, stvarno. Dakle, to što a to se odnosi na literaturu. A tako se literatura ne tiče, hodom, mislim, ako vam bar ne stvori neki lep, dobar ugođaj, ko ne pone nekog slika, ne gleda ništa. Stvarno je više. I onda smo postavili jedan kom, u stvari jedan komad koji je bio sastavljen od tri komada. Tu je bio jedan kratak komad Leonida Andrejeva, o čovjeku koji kupuje jedno pozorište, je bio tu izvod scenu, pa onda je bio jedan sjajna adaptacija Nabokovjevog poziva na pogubljenje, Nabokovjevog romana poziva na pogubljenje. I onda mi falio treći komad koji na taj način napravimo presek pozorničkih iskustva 20. veka. Kroz sve te patnje, šta ja znam, muke, lagume, logore i tako dalje, poricanja tradicija koje smo imali od verskih do ovih, kako se zove, građanskih. I onda mi pada na pamet da postavimo kao treći komad Kraj partije, Stemilo Beketa. I Jugra Divojević radio režiju sa tri komada i to se stvarno lepo uklapalo. Međutim, postoji Kraj partije, to je već, znači, da ga igramo na stari način, to je već potpuno odudara od ove priče. Andrejev je poetizovan, ovamo Pozivu na pogubljenje imate jednu strašnu, mislim, do poezije ogoljenu kritiku tog komunizma. Ja pozivam da vas pogubim, potpuno apsurdna jedna priča. I opet imate jednu Beketovsku apsurdiju, ali koja, znate, mislim, napisao prelepo. Prelepo. I ja sam kucajući došao to da, pošto mi se lomio na američki film, znači onaj levi, desni blok liberal. I ja počet ću to da vidim ono pesmu, čovječe. Kakvi dramski tekst, sam samo podelio lica i to možete čitati, sad mogu vam citiram pola. Kako neverovatnu poeziju. I to važi ne samo za Beketa, nego za većinu, čak i za neke filozofe, koji su u stvari bili pesnici. I onda to postavimo kao recital. Tako što se ceo ansambl, znači svi glumci kreću od dubine scene pa do ivice i onda to govore kao poeziju, kao recital. I onda je došao direktor bugarskog pozorišta, sofijskog pozorišta, Vlčo Vojničić, pisao s nikom, kaže, 40 godina se mi trudimo da pročitavamo Beketa. Rekao, niste ga prekucavali. Eto to. Dakle, poezija postoji, samo poezija postoji i u ovom verbalnom i u neverbalnom govoru. Ono je svod. To je jedan pojed u kom je živ. I sad je pitanje kako ćete i koliko da ga pripustite u prodaju. Tu nema pravi.
Vašu prozu ušlo u istorije. Miloš Crnjanski, koji pominjete, koji stvara tu neku atmosferu koju ostavlja poezija, ajde, sad sve vreme govorimo zapravo o poeziji u širom smislu. Kako mi istorijsko ušlo u roman nakon i pesničkog iskustva, toliko iskustva rade u poeziji?
Pa silom prilike.
Kako se uklopilo? Kod Miloša Crnjanskog to nije opterećujuće, danas to u literaturi opterećuje.
Pa ja mislim da taj istorijski kontekst u Kamenom Bledancu je nebitan. Nebitan za strukturu, za poruke romana i tako dalje. U stvari, ono što sam ja hteo tim romanom da kažem, to je da to je u stvari položaj intelektualca u političkim i zbivanjima i u tim istorijskim lomovima u kojima se nađe. I on je uvijek jedan naivko koji tu služi u najboljem slučaju da prenese lažnu poruku, ako pristane na to. I to je taj agon, taj mali klinac koga pošalju iz a to je stvaran događaj. E sad, ja ne znam da je došao neki klinac ili na neki drugi način, ali neki Čauš je došao da prenese poruku Milenku Stojkoviću da na njih ne ide 300.000 Turaka iz Niša, nego samo 3.000. Pa su sve ovi onda malo uzjunačili i suprostavili se ogromnoj vojsci na Moravi. I to je sticajem okolnosti, zato što je pijani Ćata, uvijek pijani Ćata završi posao. Pijani Ćata Karađorđe pogodio Hafiz Pašu u nogu, pa su oni povukli ponovo za Niš i to je bilo prvo i velika i najveća pobjeda u prvom srpskom ustanku. Ali meni je tu bitan bio taj intelektualac koji je odavde odveden kao klinac u Stambol i tamo negovan i obrazovan da bude neka vrsta muške, taj Icoglam, to su isto ti muškarčići koji su bili prefinjeni, koji su učeni umetnosti, koji su bili obrazovani i tako dalje. I ovaj Đorđević, koji je također istorijska ličnost, ga šalje u Srbiju da slaže Milenka Stojkovića, i taj intelektualac koji zna sve o svačemu, u stvari služi da prenese jednu lažnu vest koja na svu sreću ispadne dobra po ustanike, inače odnosno šta bi bilo.
Kako ste reagovali na prepoznavanje tog romana među književnim kritikama? Govorimo malo pre o književnoj kritici, pa kažu neki moji sagovornici u ovoj emisiji, danas biva samo afirmativna.
Pa da, pa šta ja znam, to je burazerska priča. Pa ja mislim da nešto što se zove književni kritičar više kao poziv i ne postoji. Znači, vi ste imali neke Džadžića, šta znam, ali imali ste velike magove, na Džadžića, Andrićevi, šta da ima ste parovi, Jeremić je bio, cijela ta Kiš i tako dalje, ta generacija, Mirko Kovač, Vidoslav Stevanović, je pratio određena, znači, imali ste gomilu ljudi koji su, i ne samo u književnosti, nego u muzici, ja znam, Eriko Josip dolazi ovde, slušao Oktok Nedjeljom dana, svaki dan je na trećoj strani politike izlazio Stubac njegovog prikaza na koncert, koji nisu bili boga mi ni malo, iako se radilo o jednom sakralnom povodu, ali kad je u pitanju domet umetnički, on nije boga mi ni malo nikog teško, ili boga mi jako i oštri. Znači, mi praktično to što bi se zvao književni kritičar više nema. Posebno književni kritičar nekog usmerenja. Ja sam slušao jednu mladu kritičku, znate, ja pišem, ja duše ne pratim ja produkciju pesničku, pa šta onda pišem? Ako ne pratiš produkciju, onda ne možda znaš, mislim, kako će porediš? Da. A ovo su, tu su nagradu dodelili profesori Beogradskog univerziteta Mikić, koji je sjajan, ali je Mikić bio čovjek koji je godinama pisao pogovore i tako dalje za prosvetu i tako dalje. U gomilu knjiga je opremio predgovorima i pogovorima i tako dalje. I ovo je jedan drugi čovjek koji je meni vrlo značajan, da to isto stiče okolnosti, koji je eto u zadnje vreme tu postao poznat po onoj knjizi o srpskom samoporicanju. Milo Lompa. Milo Lompa, eto njih dvojica su tu knjigu predložili, ne predložili, ne su bili žiri. I oni su da imam i onda su tu nagradili.
Kako nastaje trilogija? Kako idete ka Ugarku? Kako se razvija rok?
Ja imam tog Agona koji koji sam zamislio kao junaka koji šeta kroz istoriju. Kao Kospar. Pa vidite, šta znam, bagarem koji je niko juče, pa vidite sekvoju koja ima 1000 godina, pa vidite 300-godišnji hrast koji čeka da ga pregazi neki autoput. Zapisnik. Tako se kreće čovjek. Kroz vreme, kroz istoriju. I on je sticam okolnosti krenuo od prvog srpskog ustanka, a u Barak je jedno ranije vreme, jer to nije taj redosled. Ja imam još tu jedan i stari, ali ima i nekih novih u ovim romanima koji nisu bili. I on se kreće sve do današnjeg dana. I mislim da treba da uhvati tu neke prelomne trenutke u, ne samo u istoriji, nego uopšte u kulturi, u vrednovanju, u poimanju stvari, tako. Ali da opet na neki način pokaže da se čovjek vrlo malo menja i da su njegove potrebe, želje i snovi otprilike uvijek isti konstantni. Pitanje samo načina koji će onda odgovoriti.
Prvo sam zato htjela da pitam koliko je Agon isti junak, kako mu je ime isto. Zašto se zove Agon?
Pozdravio sam to ime od jedan svog pokojnog duga. Koji je bio pola Albanac, pola Srbin. Koji je možda jedini znao pravu cenu svih ovih nesreća kojima smo mi danas izloženi i kojima ćemo vjerojatno biti izdugi i jedni drugi.
Kraj pominjete, vidio sam vam više puta na kraju razgovora. Ko su danas zavičajni pisci? Ko su oni koji drže?
Oni koji žive u zavičaju. Oni koji žive u zavičaju i ne voze se taksi. Šalim se. Nema, to su sad postali, kako vam kažem, male enklave, mala geta. Moje pokojni drugi kažet Raško Kovačević, urednik kulturu Blica, je govorio, eto kaže, imamo, kaže, po neku oazicu. On je po neku oazicu u Ivanjici, par drugo u Beogradu, ovdje u Kragujevcu, eto tako. I to se sad svelo na neke oazice i ja mislim da su to više, eto tako, slučajno ili šta ja znam, ničim ne zaslužena, ne provocirana. Znači, ne možemo sad da govorimo, znači, sad imate u Kragujevcu jednu kulturnu atmosferu. Kao deo jedne kulturne politike. Kulturne politike nema. Ili kao posljedica rada neke institucije. Institucije nema. Institucije ništa nema. Institucije kulture su posle ove prezadnje vlade bukvalno razvaljene. To postoje neki ljudi koji se zovu radnici u kulturi koji primaju platu, ništa ne. Jer da bi oni radili nešto, treba stvarno nešto da se financira. I to, a to što trpaju i dovode u kulturu, to nikad ne da kultura ne. Ja se bojim da će tu da se izgubi kopča između onih ljudi koji su imali jedan odnos prema instituciji, prema potrebne institucije i oni koji dolaze, a neće imati od koga da nauči. To se već desilo majstorima zastave. To se desiti u kulturi, a mislim da se već desilo. Gde politički, rođački, ne znam kakvi interesi služe kao ulaznica u instituciji kulture, a ne ono što neko zna i koliko je spreman da uči. I da napredu. A tu je ključ. A inače, cijela Evropa govori o tom doživotnom obrazovanju, obrazovanju za čitav život. Tako da, mislim da mi smo ono tu, nemamo. Kragujevac je izgubio korak, nažalost, ima tome možda i više od 10 godina, kad je bilo prilike i uslova i para i tako da. Mi smo snimali seriju. Što Kragujevac snima seriju o... Pa ja imam vikendicu tamo na godinama, 30 godina sam na Zapadnoj Moravi. Ja znam to je sve to. A što kojeg ga snima selo Gori Golosa? Ne što snima, nego što plaća. I onda ti padeš budžet za kulturu i onda, znaš, mislim, osvaneš da ti Narodni muzej nema stalnu postavku, a ima najbolji izbor slika 19. i 20. veka, savremene srpske umetnosti. Zahvaljujući Tabakoviću, zahvaljujući nekim ljudima koji kad su kupovali za Beogradske muzeje, kupovali su i za Beogradski, pa imaš neke institucije, pozorište s osnovnim premijerama i nikim premijerama, šta ja znam. I da ne nabre.
Može li poezija da se razvije van institucije kulture u ovom gradu?
Ono se razvije. Ono uvijek se razvije.
Jel mladi nastavljaju tu
tradiciju? Ja mislim da i dobro je što su oni raskusti, oni nemaju iluzije. Oni su, koliko ja znam, te klinc, su zreli ljudi. Mahom su ljudi koji su prošli kroz univerzitet i tako dalje. I među kojima savršeno talentovnih ljudi. I srećom, ja sam rekao godinu u ovom žiriju za prvenac. Znači da sam se odlične knjiga mladih pisaca. Stvarno, koji stvarno nema prilike da objavljaju. To je jedna, recimo, svetlih tačaka krakovačke kulture, ta edicija provenac, koja je nasledila onaj Pegas koji je nekad iz omladine Srbije štampala. Ali to kad ste vi nekad objavili u Pegasu, to znači da je sledeća knjiga išla u Prosvetu. Ako ste objavili u Prosvetu, vi ste već bili, kako vam kažem, klasik. Gdje su postojale te stepenice ne cenzure kao danas ili burazerstva kao danas, nego stepenice priznanja. Znači, mora si da zaslužiš nekim kvalitetom da bi prešao iz jednog nivoa u drugi. Bio si pod veoma budnim okom beskompromisni kritičan.
Thank you. važi sad, ne bolje, samo tu mesta, kažu da je ono isto tu, mada još nisu prošli tu, daljina je sad, koji sanjam tu, sija čudan dan, na mom jastu tu, čudan dan, s jastukam i sja.
Bio je to pesnik u širem smislu Zoran Petrović. Do novih razgovora, do novih pisaca, usnule prestolice, ostajte nam zbog.